Roma Kapitulo 7. Waray ruhaduha masabot gud kamo kung ano an akon iksisiring kabugtuan ko. Kay maaraman kamo nga tananhin balaod, nga nan balaod gintutuman lahan mga tawo samtang buhi pahira. Pananglitan ang usa nga inasawan nga babae, sumalahan balaod na sasakop iyahan iya bana samtang buhi pa ang bana. Kundi kung patay na ang bana, gawas na hiyahin nga balaod. Sanglit kung makigtampo hiyahin lain nga lalaki samtang buhi pa ang iya bana, pagngangaranan hiya nga paralibog. Kundi kung patay na ang iya bana, talwas na hiyahan balaod. Ngandiri na hiya pagngangaranan nga paralibog, kung mga sawa hiya hinlain nga lalaki. Amo man liwat ini para ha iyo kabugtuan ko. Mahitungod hin balaod na matay liwat kamo, kay bahin man kamo hanlawas ni Kristo. Nganya na sakop kamo niya nga ginbanaw ha mga minatay. Base magmapulsanong kita didaha pag-alagad han Dios. Kay han naguukoy kita didahan aton lawas nun nga kinaiya. Ang salaan nga mga karuyagun nga ginpukohan balaod, amo ang tinikangan han magraot nga mga buhat ha aton mga lawas nga nakahataghan kamatayon. Kundi yan natalwas na kita han balaod, kinamatay na kita ha balaod nga hadto anay nakabihag ha aton. Nagaalagad na kita yan na han Dios. Diri ha ubushin sinurat nga balaod, kundihan bago nga kinabuhi pinagihan espiritu. Niyan anuman ang aton isisiring. Nga maraod ngayon ang balaod, diri, kundi kung diri tungod ang balaod, diri ako nakilala kung ano ang sala. Diri unta ako nasasayad kung ano ang pagkaipa kung waray magsiring ang balaod.
Diri ka maipa.
Pinagihin ni nga sugo ang sala na kapuka hasulod na kun hangatanan nga kaipahon. Kay kung bulag ha balaod, patay ang sala. Hato anay buhi ako nga bulag ha balaod. Kundi han pagkabut hini nga sugo, nabuhi ang sala. Nga namatay ako. Nga nanamo nga ho nga sugo nga nahatag hin kinabuhi nagdaralugod ha akon hin kamatayon. Na may adahigayon ang sala ngan pinagihin nga sugo nalimbungan ako ngang ginpatay ako han sala. Sanglit baraan ang balaod, ngan baraan, matadong, ngan maupay manliwat ang sugo. Karuyag basig nun hini nga an maupay amo ang nagdarahan akon kamatayon? Diri, ang sala ang nagbuhat hini. Pinagihin paggamit han maupay, gindarangan niha ako ng sala ang kamatayon, base mahipadayag ang matuod nga kinaiyahan sala. Sanglit pinagihan sugo, iginpakita nga ura-uragod kamaraot ang sala. Maram kita nga espirituhanon ang balaod, kundi tawo ako nga may kamatayon, nga iginbaligya sugad nga uripon han sala. Dira ako nasabot han akon ginbubuhat, kay dira ko nagbubuhat an akon karuyag pagbuhaton, kundi asay ko lugod ginbubuhat ang diri ko karuyag. Kung ginbubuhat ko ang diri ko karuyag pagbuhaton, nagpapakita ini nga nauyon ako nga matadong ang balaod. Sanglit diri gud ako ang nagbubuhat ini nga butang, kundi ang sala nga naguukoy dinhi ha akon. Maram ako nga waray maupay nga naguukoy dinhi ha akon. Kay bisan ko may tinguha ako hin pagbuhat hin maupay, kundi dira ako nakakahimo. Diri ko ginbubuhat ang maupay nga karuyag ko pagbuhaton. Asay ko lugod ginbubuhat ang maraot nga diri ko karuyag pagbuhaton. Kung ginbubuhat ko ang diri ko karuyag pagbuhaton, karuyag signon hini nga diri na ako amo ang nagbubuhat hini, kundi ang sala nga naguukoy dinhi ha akon. Sanglit hinsabtan ko ini nga balaod, nga kung karuyag ko magbuhat hin maupay, ang maraot na lugod ang akon ginpipili. Nalilipay ko dakuhan balaod han Dios, hasagud han akon kasing-kasing. Kundi kinikita ko inlain nga balaod nga anhi ha akon lawas. Usa nga balaod nga natipahan balaod nga inuuyunan han akon hunahuna. Tungod hini naguuripon ha akon ang balaod han sala nga anhi ha akon lawas. Kamakaluluoy ko nga tawo, hinuin magtataluwa sa akon tikang hininga lawas nga nagdadaraha akon nga tuha kamatayon. Salamat han Dios, may adako magtaralwas. Kay Hesukristo nga aton Ginoo. Sanglit amo ini an akon kahimtang, nagaalagad ako han balaod han Dios pinagilahan akon hunahuna. Kundi nagaalagad ako han balaod han sala pinagihan akon lawas nun nga kinaiya.